Musa Sako, I ni yantuma.
Amba, ani nyankuma.
Ewa, abe watini bo ni sigida jekulu do sigira. Keren kerena ka nyeshi kene ako ma togoda okono nana. Ebse ka mwune fwaena ni jekulu. Asigibolo akun ni otara haklina ngania mwunu kono nana.
Tanko asigibolo dabor we kala nyininke. Anga togoda lao brusukona. Wala ka dɔgɔtɔrɔ ka lasigi den kelen bila n'u b'o wele ko ASCO. Donc o sigi kun fana ye jumɛn ye village ninnu kɔnɔ. Donc den minnu b'a daminɛ u bange don wala fo ka taa bila u san duuru la ani u baw. Donc muso kɔnɔmaw fana ka ladili hakaja population yɛrɛ ka baro k'u kun u bɛ se ka bana kunbɛn cogo di yani a ka se a furakɛli yɛrɛ ma. Paseke a yɛrɛ k'a fɔ ko ni jiginni mana kɛ du kɔnɔ kɔlɔlɔ min b'a la. Donc il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là. Donc il y a des gens qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là.
Kabini malika horoya tali watila fanga tunya lanyini ka kenya ko ewa oke kuntala baye ukabara ukono mali jamana fantana ni kono ewa munumbo o wati kerengeren don uye ka kenya so nambo uleko dispenser o sigi daba nunumbe kono nana kalandeun demseni makoroba kele do unkono bebeta bo dokotora sola yasa ki ka kenya ko laje kata au ka jekulu sigi dona no kera watijan ebse ka munde fo aka la nyini ani aye wale munu boloda hukumu konona na mali togo daura
bon bibi na dieu merci et aseo na le village okono ka sigi no wala population kama donc akara sababu ye ka nani noga chama ye ala ni MPA rubemu le ko maladie potentielle et épidémiologie tu vois parce que alani aiso sababu bora fin chama kalama ka sababu ke MPE ni inafo cholera banao ani ebola banao donc bana chama bi no munu nyiret seka lakodon mun bursukon mo rete mun don me ka kenya nga boro ani amta bonyege munge mauye dunindu katula kunafunia donc kara sababu ye chama bora o bana kofulenu kanama obsegure tangama chukudi wala o fana kara sababu kosebeni aiso yu kunafunduma o kofura sababu fanaka so essentiel a base communautaire yaro kuni yu fodro we onyredi parce que name kenya dabora supasman kudu o name kenya dabora a supasman kudu name kenya aiso dudu parce que ICO debi ulu debi en contact direct avec la population au lieu d'une population nga suru ñona c'est vrai c'est ka banabe frake noy mu ñu c'est ka frake bu gafé daw kan ko bla kata ses comme na ulu ga baral no gale bon nous tarale ses comme na fra nous c'est gna kana jago afna iba suivi ke u no fe u tarawa frake le tchugudi ibu tu ladi parce que ne kon burzu ko na communication de bu je anu nga bara famba kuma radio ko nga bara famba kuma redi ka kuma ni moye ka kuma ni jama ka kuma ni ikrini kele na mo ko counseling ngoni nga na li bursu ko na la be ya famo ka foko akara tare dematigi be ya jara be ya be jeral du tigi la mon be bara kara akoni maga ge gila ko non kona la
kada gela ya munu tun kera aka bara hukumu ko non na kren krena seben soroli fanfela la mimbe au kajekulu sigi hakikala o geleani kani kabini ibeka fanga wati kana blabina au seraka srajman sorola ani demain minkera mali kenya so oreka bara kadri kono
ani degun chama rele soro seven konna nga kosena alhamdulillah parce que anguye seven ga ka chi jamana kuntigi ma ama kle tandure resoro jamana kuntigi re anwole wala kata anyininga aleti se gadala tafukuni digun sugup se ka yeble jamana ngono ode kama ayangule letri bla ani agangule kle tanduru o kon la ngole wa antadun fana anguye ojansi 510e hotel ma ojansi kemeduru ani tanaywa me ko jamana kuntigi hakkanu tuguni ko an folo la do kana me adonga masigira kumana kama don fana mun degunu no ma ay aga conseil spécial bla on a fait faire des fois on y en a venant fois astralema bon effectivement ay degun ko fo on y en a kelema buru ale fana ko a bese be kata de jamana kuntige ma amula la la flo
awere ka hakli no ani wule kan juma ka nyashi jamana don ma mali kono mali ko kan ani franche fani ban mageto
bon wule kan mbe ambulo d'abord ka nyashi mali mbe ma mali mbe ani munu mbe jamana ko fe be ka don ka go brusu kona berga mogobe bedika mogobe no ikra chugo chugo ye brusu kona mogodo de ye donc ibararom na ibasoro agence santé communautaire kilembe no mu sigilendo ne aga deu munu madam no bangado ka tabla o sanduru ani musokono ma ani dugu rebe ka o blasera donc ame o wole wole vraiment o nyasi malema munu me jamana kono ani munu me jamana kofe
aywa mbalma ke musa sako anga fulibi initié.